sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mumpe boye bula muna bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala. La Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou tout Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30, awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na territoire ya Oisha, na Beni, pe na ngambo ya Est, ya Ecolo Congo Démocratique, Firmin Max Koyaweda, na Nick Ivanov, Bazali Bongo, Onzela ya Masini, na Lisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lilo, et pe sa Melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, te Melibino, umpoko ya Lilo. Moto muziki sindako ya mosala ya pulusu mpe boloko eye auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni butu boliki bakange mibasa to bakimi boloko mpe boye minduki motoba miziki mpe lokola
pona ngonga eye toyebina lote wapi bakange ni baiba kimaki bakei
Bitumba zali wito sika mikolo mibale kati na mapinga ma M23 na maima FRDC ma ekolo Congo Démocratique Colonel Njike Kaiko a pameli bitumba biye.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Zongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali mpenza na nkokoso makasi mpo bopeto botia makate.
Olengo kokuta salite wana. O préféré kutuko na suba na balabala malamu mutakala nga batwa mona na balabala
Lelo na manaka mabiso na kombo ya Bozindo Edi Sango akoyanola akosolola na député national Guy Musomo mokilimibeko ya territoire ya Kwamouth Tala masolo tubombele bino omukulu malelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mongonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango
François Béya, mon pesitoli, ya lokumu ya kare ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pona mambi mabokengi, atiki Kinshasa, pona kukende kozwa lisalisi, lia minganga, azwi mpepo eye, ezali kukende na France, mikolo misatu miliki, haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique, epesa kiye bonsomi ya mwantango, pe nzela ya kukende kozwa lisalisi. François Béya, atiamaki na boloko bonene ya seperka makala, pona kusamba na tina ya koluka kukweisa bo konzi lukula afunda makina yango na manfinga pe kutinda basoda kuzanga botosi François Béya kanga maki na bato basusu ya nzinga nzinga na ye pe baizali kusamba bitumba bingali makasi kati na bayi kabila ya bayaka pe eye ya bateke na territoire ya Kwamouth na etuka ya maindombe lelo babundi babumi nkumu ya mboka masyakwa na mwasi waye pe baka Tibango mitu kolanda mokeli mibeko Guy Musomo moponami ya Kwamouth bayakande bafunami na bobumi boye pe bazikisi ndako mingi babandi mingi bakimi na mboka lokola lidiba kinsele pe bayike bazali kokita na Kinshasa lobilo leki koleka bato sambo bakufaki na bitumba kati na kabila ibale eye na mboka miboro na territoire ya Kwamouth na ituka ya maindombe bafandi bamboka eye batatuli ete bato mingi basusu bazuki mpota makasi mokambi molandi ya société civile ya Kwamouth Martin Suka a pameli bobumi boye pe a singi na mbula matari kuluka ye yanu na lombango bokonzi bwa leta bozongi sama pe kimya etiama na esika eye bato basusu banei bazuka ki mpota e kasi na bitumba bingalaki omokolo mwamisatu na mboka iduma omokolo mwamisatu lokola tulobi kaka na territoire eye ya Kwamouth mbula matari etinda ki bapulusu pe basoda kasi mposu muleki babundi babuma ki bapulusu basatu pe bapulusu polisi basatu pe bakata kibango mitu mokambi ya etuka ya kwango na uyu ya maindombe bazilami na Kwamouth opona kuluka eyano na sud Kivu koleka bato sambo bakufi mposu moye na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki na o plateau ya Uvira mokambi ya société civile ya Uvira pe Fizi Kelvin Bwija alobi ete liboki lisangisa ba tuganero ngumino pe android baye baloba kabunde la kababanya mulingi babundisa kyo mokolo mamisa to batimuli makili na maboko na na kariminye ya biga bigaraga mboka ezwami na mutambala na territoire ya Fizi esika e tondama na wolo nzokande basimba minduki ba bengana ba benga maka bilozi bishambuke bakota kipe bitumba yango koleka bato sambo bakufaki zumi na minei bazuka kipenda ko mingi eziki sami. Mukunzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi na mokukani waye ya Tanzania Mama Samia Suluhu bandimi kokoliza boyokani ya bikolo mibale na maimatali mumbongo bo kelimisala botungi mislo lotiniki kelasi bo bateli bikolo bo kengi pe mibembo sia masulu oyazalaki na likitali ambala ya tukumine ina mibale ya Sadek lisangali ya ntumbo ya bikolo bya Afrika ya nsio mokolo ma mibale na ya misato atikala kina Kinshasa puna masulu na mokonze ekolo Kongo Demokratika. Ba FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba sikoli uto lobi bato zumi na sambo ba memama ki na ba ADF na mboka ezwami zinga zinga na lulua na lumalisa na teritori ya mambasa na, na Ituri na Chada police epanzi lelo bato ba ike ba mekaki ko tambola puna kotele mila ba konzi ya ba suda.
Merci Mingi Edi Sango et Zalaki Bongo Basango Nabiso na Mokuse. Ministère d'enseignement primaire, secondaire et technique EPST à École Congo démocratique et sa coli bo bandi, bo abobimisi wa milembo, bo examen d'état, le lomo kolo mamitano le 19 août. Kolanda liye bisi, le ministère eye bilembo, bi abituka bisa to kakande, bikobanda, kobima lelo, et Zali Bongo et tuka ya okatanga, chopo, na eye ya Sud Kivu. Bitika bituka bisusu bikolanda mikolo mizali koya. Bana bakela si baeba zui bilembo ya kole kana bituka biye misato ba yebani ezali bongo. Kaita mwene mpona okatanga nzamayo ndodi pona chopo mpe mpumua mubake mpona Sud Kivu 3. Nakati na bana bakela si pene na milion moko baeba basalaki mumekano moye. Nkama misato nakati na bango bazali bongo bana basi. Bozali kolanda sangwa mukilelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Moto muziki si ndako ya musala ya polusu mpe boloko eke ya auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni Butu Boleki bakangimi basato bakimi boloko boye mpe minduki motoba miziki pe lokola tona ndabolai uto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Sango yendi mami na Nicolas Kikuku, bourgmestre mokambi wa commune rurale ya Oicha oyo alobie teli kama liango libimelaki kulanda na solo na moto mwalotiliki. Abakisi ete ezali na bakange mibasa tubaye bakimi boloko eke ya auditora na mboka Oicha mpe manduki moto ba miziki moto. Toyoka Nicolas Kikuku.
Nous pensons que il y aurait une imprudence par rapport à la gestion de ce courant là.
Tobanzi ete ezalaki na bosale de bolamu te ya moto mwalotiliki. Maso mabandela ki wana kolanda na matato lito zu. Bilo ya polusu eziki moto sima wana ezalaki yoko ebembe litope depo sima ya biro eko bate la kabilei ezali pe na yoko boloko eke oyo ezwa misima ezali boloko ya auditora. Tozwaki ngolu ata moto moko te awei se bakange minde bakimi tango bamonaki moto epeli.
Les locataires de ces cachots là ont été libérés quand on a constaté les feux qui prenaient l'ampleur.
Nicolas Kikuku mokambi ya commune ya Oicha bakisi ete kati na bakange mibaye bakimi moko kati na bango asili kokima na munduki yoko. Toyoka lisu Nicolas Kikuku.
Quand même noter que s'agissant d'une arme, c'est vrai.
Tosengeli koyeba pona oyetali munduki toyebi ete ezali na yoko mokangemi ya auditora yende bazali koloba ete monani ete akimi na munduki wana nde sango tozali na yango kasi mambi masusu esengeli kolandela nanu kasi ezali na manduki maye touti kokuta okati ya biro kasi ezali ya mawa manduki mazalaki masili kozika na moto lokito ya masasi eyokanaki ekotaki solo bafandi na bozangi kimia.
La population s'est déplacée en écoutant les détonations.
Ungambo na ye Darius Yaira Mulobili ya société civile ya territoire ya Beni alobiete, ezali solo mpasi penza kumona minduki kozika mpe bakangemi baboloko, kokima na kotala ete esika bakeyi eyebanite. Tulanda maloba Madarius ya Ira.
Pour l'instant, nous ne savons pas encore la destination.
Pona ngonga eye, toye binanote, wapi bakangemi, baeba kimaki, bakeyi. Baeba zalaki nakati ya bandako mibaleina ya bukangemi. Se pulu sunde esengeli kuyeba mingi pona atina na yango. Ezali penza eloko owe kotisaki bafandi nakati ya bo zangi bokengi. Bazalaki kubanga bakanisaki ete ezalaki bokoti bwa munguna na komine ya Oicha. Po ete toyokaki penza lukitu ya masasi.
Auditionné des coups de feu.
Likamali ya moto liangoli landana kimpe na lokito ya masasi lotinda ki bafondi ba Oicha kozala na bobangi makasi mingi kati na bango bakimba ndako na bango na kobanga ete ezali bokoti ya batomboki ADF na mboka Oicha uta engumba Beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Mikolo mibale mikoki uto bozongi bwa bitumba kati na basimba minduki ya M23 mpe mapinga mafardc na ekolo Congo Democratique mingi mingi na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Molobeli ya Operation Sokola 2 colonel Njike Kaiko apameli bitumba biye mpe asakoli ete ba ifardc bazali kokoba na kobunda mpona bolamu bwa bayimboka. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Sango eye epesemela ibiso na colonel Njike Kaiko molobeli wa Operation Sokola 2 mpona ye ba FARDC bazali koyika mpiko na komunisa batomboki baeba 23. Tuka colonel Njike Kaiko.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Batomboki ba 23 na bakukani na bango ba RDF babunisa ibiso na Rwanguba, Rangira pe Muhingira. Bisika na biso tozalaka na Rutshuru. Batomboki baeba buki mukano moye mozamaki na mbakonzi ba EAC baeba sengaki bitumba bitele misama. Oyo sengili boyeba ezaliete ba FARDC bazali penza kubundela ekolo mpe bazali kosala maso pona kobengana basima manduki baye pona bobangi bayimboka mingi bakimi lisusu bisika na bango bazalaka
se mettre à l'abri de ces tirs. Voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population.
Nangamu na bango bayi société civile ya territoire Rutshuru basengi na mbula matari mpe na bayi molongo na kosunga bayimboka baye bakimi bitumba na komemelaka bango lisungi mingi mingi na mokolo moye molongo mobimba mokanisaka lisungi tope journée mondiale de l'aide humanitaire. Toka et même Boussa Mukanda, moko na bango.
La province du Nord Kivu est souvent secouée par les guerres de tout côté, au niveau du territoire de Beni, au niveau des territoires de.
Et tout cas, le Nord Kivu, ils allaient mingi mingi na bitumba na territoire ya Rutshuru, Beni, Pena Walikale, Bozangi Bokengi, Bozali mingi, Koleka, Likambolie, Lisaliete, Bate Belebaki, Mabanda kuna bango. Toebisi binoete, na Rutshuru, Batu Koleka, Koto Zomi na Mitano, Tope 15. Bakima na groupement Bweza, Rugari, pe bazali ko beta mananzala. Mpe bazwa lisungi mokote na mbula matari. To sengi ba pesa mela lisungi na bayi molongo pe na mbula matari. Bo sengeli ko eba ete, baye FARDC na batomboki ba 23, bazali ko fundama na bozangi botosi mokano moye mozomaki na Nairobi na mboka Kenya. Epa wapi bakonzi babikolo, ba EAC, ba senga kete bitumba bitele misama na ngambo eye ya est ya RDC nanzela ya boluki kimya uta engumba Goma. Fiston Isemwami pona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Nzoto mingi zongo mingi pardon na Kinshasa bisika batubele bazalaka ezali penza na nkokoso makasi pobo peto botia makate na baikala tope babar na biteelo na zando pe atana mapango misusu epai wapi bato bazalaka mingi ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo ezalaka ata mpasi kopema ata esika ya kotia makolo ezalaka te po bosoto boleki. Tolanda sango yango na Natalie Sekabuoro na Kinshasa.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza ezali posa ya tango inso pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe ya mapango misusu ezali penza nkokoso pamba te bosoto boleki elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Nakenayi kosala zongo nakutaki salite makasi nakati nanga moko mwaye na sala besoin place soit les arrêter et tout fuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyo so et comme kikaka na solo ya toilette soit na kota
et ça va toilette publique tellement le pas on sous au côté ne sika po suba au regretter pour na kota kia donc au côté au côté baka obimi na infection non et sika kota terrasse ko suba wana kutu malamo kanga masuba no okukuta mtasumbi atikinye kaka wana okukuta mtususu asubi kaka masube fait le cola moi rivière mon quoi ozoe bakut neni ne ko signifie ngote po lo lengo ko kuta salité wana o préféré kutu ko na suba na balabala malamu mutakala nga batwa mona na balabala
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapangu ezala bitelo mingi banganda kutu ko lobate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki ko kende ko pema to kolongola mukumba bazali ko senga yete na service ya hygiene ezongela mosala ezala ko sala kala
elo recommandé mana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso to zaka bana mikito bandai ko na semaine ezaka na jour moko ba gens ya commune ya service hygiène ba banda ko kota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute alors yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc ko bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongo lisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atani siete ba kitaka na bisika bato ba fanda kampe na banganda pona ko la musama yele ma bato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
meti mikolo nyeswa tuza na basensibilizasyo pe na mambutali wese wana to kutida difilite pe mingi za batarsele bele omona wese batimula mpanzi maibima tenshi de suite ne tuzo la sabongonde ni bakosa la toilette bapepa batimula na kata lupangu te apis ba toilette ba zoni karmo bien te mais toujours qu'il y a la sensibilisation pour la ramener dans la propriété au départ. Et on a trop fait que l'État qui est allé à Koulou, à Madiankoko, dans la terrasse avec des stades, on a tombé au sensibilisé. Mais pour ce nom, on a dit que l'État de la sensibilisation à visionner pour ce choix de l'État pour et le carotambo la malam.
Nangambo est service à l'environnement et à la commune et à Kalamu. Mokambina Yango, Frédéric Weloli. Ye atalisi ete, bakinoto bana bakincha sa mingi bazali na bopeto ya nzongo te. Pona baye, baza kotosa te, bazwa kalumande kobana na dolar mitano kinon kama kulandisama na arete to mokano ya gouvernor ya ingumba ya kincha sa. Toyoka Frédéric Weloli.
Seke infrasyon ezali, itumu pe ezali, yamandu pe ezali, bama transaksyonel ezali, kona oremeke, selon arete 0488 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, le mandat des alliés, $5 à $100, pour la maison d'habitation résidentielle.
Esengeli kwe baete, asenisimo to bopeto, ezali mpe moko ya makoki, mabopeto, loko ya makoki, ya kozala mai, kozana bomoi, mpe bongo na bongo, pona kolongo nu ya nzoto. Natali Sekabuoro, si murabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo to zalimo kolo mitano lo kola mikolo miso mia mitano e zalimo kolo moye to landa kamana kamabiso na kombo ya Bozindo Poso Moleki edi isango ya mbaki pona biso député national Gu Musomo mokeli mibeko ya territoire ya Kwamout pona kolo bela ma imatali mobulu moye mozali koleka kuna na territoire ya Kwamout to zongeli masolo yango pona bino lelo to landa.
Na Kwamutu ezana batu oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamutu oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazu minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke pegisa population bakendo kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango balingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolombo kate mais loko ezokamwisa ezali ndenge ni mpona nini bazwi manduki po baza na minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut euti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
na arme d'assaut ezali ya minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya tupe minduki o ba soda ba bundaka lokola ba AK-47 na ba susu.
Oui, ba minduki o ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango. Minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokolo oyo tangi wana baza pe na yango. Baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancer na batu, mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke mutu akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu
te. Olumi mutu akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge wana ba media pe toyoki ke batangi yo mutu lobi ke bato bakufi batindaki soki pe ba policier na ba soda soki pe motoba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango ba monique bato ba simbi minduki e ke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batindaki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna po bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe ezana nukuna na zamba badimisi yango pena nute. Na information yo nazana ngo mukola lelo
ezana mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo mukoza kuna to oza isika muso
te naza kuna te nazana Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo yo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango na salina nu déplacement te me makambo wana to bandai kobelela depuis kala mutu moko banda koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga po bakende kotala ndenge nini bako désarmer bato wana pe na nsima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puisque baza habitue ya kovivre ensemble. Alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango po basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te.
Kino sikozali kolobaka ke bato bautaki bisika mosusu bayaki po basala bilanga pe misala misusu siko toyoki otangi bateke beteke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka oti kotanga pe bayaka donc inkoloba te bato bazosala bitumba wana obaye eza bayaka.
Bon, baebandi na bayaka bato bake kwatake bateke. Alors bateke pe tango batake bango pe bamoni ke eza bongo ale bakomosa la pe revanche pe kokende pe kotumba pe banda kuna bango na revanche wana na kanda epi bango moko pe ba communauté pe bazo comprendre pete lelo pona nini d'abord bazo bunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yangwana nazo insister que eza na main noire mutu moko azo tindika makambu wana po moto epela yangwana tozo luka toye baye pona nini azo tinda batu na liwa pona nini batu bazo kende ko tumba banda ye nani po na likambo nini po azwa nini yangwana mituno yo biso toza na yo
olobi batu babomi ba policier bongo iko kozala banani po olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi batu babomi ba policier na ba sodo bayaki kuna motoba.
Batu babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na region ya Ngambomi. Vraiment eza na kati ya Ngambomi penza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être koza ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo batu wana bake bazwi ba polisie wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango ba misusu bakimi ba sisu wana babomi bango bakati bango ba mitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki. Alors tozoye batesi na nini bazwi minduki alors que soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola me mpona nini bazwi minduki yango wana azoloba ke eza na mutu atindaki bango po basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba mutu wana mpona nini aye kotia insécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazopusana na ekole Congo Démocratique na mapona mi masalamaki na 2018 na 2016 2017 likambo ago esalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazangai kotukopona na yumbi bino bokanisi te ezali na mwa relation te ezalaki bayaka te ezalaki ba umbu na bateke bazali kowelela
te oyo ezosalema na kati ya Kwamutu ezali likambo ya bayaka na bateke eza lokola oyo ya yumbi te me tokokoma mpe na likambo ya yumbi soki leta atie maboko te ifo leta gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que ezana ba déplacer hein na place bitumba ezali ba longwe longwe na baboka na bazoke na bamboka mususu na place yo kimia ezali mais Mouta... na kati ya territoire mo bastimia ezali te
mutango na bango ekoza la kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya bokala kote ya ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamisusu bazo ya la kote Kinshasa bamisusu bazo kende kota Bolobo bamisusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
tasi likambango esali mikolobuni tango nini po onde kolobango mwa bandakala ebandaki kan
dernier message oyo natindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo nakomelaki ye donc kobanda deja na bajuin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki me mwa malili malili te ye kokoma moto po batindaki nanu première fois bamilitaire basalaka soki semaine soki 10 jours babotolaki mwa baminduki mwa bamakonga wana babotolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana koma bamoyen ezalaki te baexplikaki biso bayaki kozonga me tobelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
tango ozoloba bazwaki ba disposition te esengelaki nini ba policier na bamilitaire wana bakendaki bazalaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazalaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana mpenza makasi te parce que nyonso tobandaki koyebisa awa bambela meme na baradio wapi wapi babandomona yango monene te me lelo oyo baye komona yango monene tango bamapinga wana bakufi bamoni ke ekomi likambo ya monene me tango biso tobandobelela babandaki kocomprendre biso te babandomona yango soki likambo ya politike soki nini bingai motu natambolaka na territoire ya kwa mutu wana na bavakanse parlementaire nyonso bapopulatio wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpona nini question ezali bazwi baminduki teke eza na boto oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alors toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango ifo babotola yango na bitumba alors ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontiere pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango litu moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
tango ozoba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
te moyen nayeba te parce que wana eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na bakonsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpo na nini lelo se ke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashef kutimie oyo ye alingaki ainstale na mboka bateke yango wana mobulu esalamaki guverner azwaki solution alobi te tozwa ye tozongisa ye na mboka na ye kuna après totala makambo wana mosusu na nsima yango wana bazongisaki ye mesino te population ezalaki na kanda meme balingai baboma ye baimage ezali awa efa na ngai
matondo mingi mokili mobeko ya ekolo Congo Démocratique Gui Musomo mpona biyano epesi biso
Merci mingi Edi Isango masolo na biso na bozindo ya mokolo mwalelo nde sukisi masolo mayeto mela kibino o mokolo mwalelo na sango na mokili na sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala soki to komela kibino mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bazalaki bongo Bongo, Onzela Masini. Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokutana Bino Lisusu Lobi Nangonga, 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, Botika la Malamu.